Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti! Beidzot, atkal esam atpakaļ vecajās sliedēs, kad normāla darba nedēļa sākas pirmdien un beidzas piekdien. Un ja kas negaidīts nenotiks, tagad jāpārspļauj pār plecu trīs reizes, tā tagad būs līdz pat jāņem. Raidījums, kā labāk dzīvot kopā ar jums. Bet šodien turpinām kopējo Latvijas radio māju tēmu par pienu. Kliedēsim mītis par pienu. Rūpnieciski apstrādāts piens ir nevērtīgs piens, veikala piens nav īsts piens. Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes tieši šodien. Man studijas viešņas ir, laikam tomēr braukušas diezgan patālu. Nu, no Jelgavas vai tomēr te pat tuvāk kaut kur? Kā ir?
No Rīgas.
No Rīgas tepat, jā.
No Jelgavas,
jā. Nu, tad atļaujiet iepazīstināt. Pirmkārt ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāni profesoru Ingu Ciproviču, sveicināti, un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes docenti Sandru Mužnieci Brasavu. Labi, tā būtu, bet pie jums uzreiz jautājums redzēju vienu tādu rakstiņu, kur bija aprakstīts, ka jūs esat diezgan pamatīgi piestrādājuši pie tā, ka tikai ar iepakojumu palīdzību, piemēram, daudz ko var saglabāt, nu pat bija runa par gaļas salātiņiem, nu neko īpaši neliekot nekādas ēvielas klāt, vesels 20 dienas. Tiešām tā ir taisnība, ka tā var būt.
Jā, tā tiešām ir taisnība, un izmantojot jaunas un interesantas iepakojuma tehnoloģijas, var diezgan lielā mērā pagarināt produktiem derīguma termiņu. Neliekot klāt papildus nekādas piedevas, bet tieši tā kā skatoties iepakojuma materiāla ietekmi un iepakojuma tehnoloģijas ietekmi uz produktiem.
Mm-hmm. Un tas ir tā kā mūsu tepat Latvijā izdomāts, vai jūs esat vienkārši piestrādājuši pie tā, ka pasaulē atraduši, ka kaut kas līdzīgs ir un var uztaisīt produktus.
Pamat tehnoloģija tāda, kas, protams, nav mūsu jaunizgudrojums, bet jebkuram pārtikas produktam šādu tehnoloģiju skatoties jāpiemēro dažādi režīmi, un tieši šis te režīms katram konkrētajam produktam, lai konkrētais produkts attiecīgajā iepakojumā varētu krietni labāk uzglabāties un panākt garāku derīguma termiņu.
Jā, un vai tas nozīmē, ka arī šodien mēs runāsim par pienu, arī uz pienu tas attiecas?
Es gribētu teikt, ka te drīzāk mēs varētu teikt, ka šī tehnoloģija var pielietot tieši varbūt sieriem. Pienam tik daudz šādā veidā mēs tehnoloģiju nevarēsim pielietot, bet, sieras būs tas, kuram varēs šo tehnoloģiju.
Sieras, jā, bet šodien par sieru mēs nerunāsim, šodien mēs par pienu runāsim. Nu, tad tie mīti un patiesības. Nu, protams, tā skarbā patiesība ir tāda, līdz ko ir pagājis kaut kā minūte no tā, ka pieniņš ir iztecējis no tā tesmenīša gotiņa ārā, nu, tomēr kaut kādu uzturvērtību vispārējais lēnā garā zūd. Tas ir neizbēgam, laikam.
Jā, protams, kopš piena iegūšanas piens saskarās ar apkārtējo vidi, gaisu, iekārtām un kādas noteiktas uzturvielas pienā nedaudz samazinās. Bet tieši šis jautājums par piena kvalitātes un uzturvērtības saglabāšanu ir tas primārais, lai tālāk īstenojot dažādus tehnoloģiskus procesus gan pašā saimniecībā, gan uzņēmumā, lai šo procesu ietekmē, protams, patērētājs saņemtu pienu ar noteiktām uzturvielām, pienu ar noteiktu kvalitāti, un šīs iespējamās ietekmes, zuduma ietekmes būtu minimāls.
Mm-hmm. Tad mēs varam uzskatīt, ka sāks vispār process, apstrādes process, tas jau notiek govs fermā vai tomēr drusiņu vēlāk, ka tas jau nonāk pieņemsim
pienu? Būtībā apstrādes process mums būtu jāsāk mērīt no saimniecības, jo tiklīdz mēs pienu iegūstam, būtībā mēs pienu uzreiz atdzesējam, mēs pienu uzglabājam, un šie jau ir sākotnējie procesi, kas ļoti lielā mērā nosaka pienu kvalitāti un tālāk pārstrādes iespējas no šī piena.
Mm-hmm.
Un uzņēmums jau tad ir nākamais etaps, kad jau no piena top visdažādākie piena produkti.
Piena produkti. Bet mēs jau faktiski par to, kas notiek šobrīd piena fermās, pārāk varam neuztraukties. Nu, tomēr šeit šis tehnoloģijas process jau ir nostādīts tik tālu, ka kaut kas liekas vai kā tam līdzīgi, nekas vairs notikt nevar.
Es gan gribētu jūsu domai nepiekrist, jo tieši piena ieguves higiena ir tie primārie jautājumi, kas nosaka tālāk piena drošību patērētājam, jo mēs vienmēr saprotam, ka piens tesmenī nosacīti ir sterils, bet ja mēs pienu iegūstam no govīm, kam tesmens ir netīrs, ja jau šīs slaukšanas iekārtas nav pietiekami, tīras, nav izmazgātas vai pēkšņi tur ir kādi sanitārie līdzekļi klāt, ja piena atdzesēšana nenotiek tā, kā tam vajadzētu būt, piens nav attīrīts, jo, protams, kad arī kādi mehāniski piemaisījumi ir iespējami, tad visnotaļ mēs nevaram izslēgt, ka tieši šis piena iegūps primārais process ir tas mazāk ietekmējošais nekā tālākā pārstrāde, kas notiek uzņēmumā.
Tātad higiēnas faktiski.
Jā, higiēnas jautājums ir drošība un nekaitīgums piena produktiem tālāk.
Mm-hmm. Nu, es nezinu, vai jums arī nāk kāda statistika, bet cik bieži vispār piena pārstrādātājs saskars ar to, ka tas piens ir jāizlej ārā burtiski, pēc, nu, pēc tam, ka tiešām ir bijis tas testmentis netīrs un attiecīgi kaut kādas baktērijas tur ir savairošās.
Ziniet, es par būtās procentuāli to nesaukšu, bet jebkurā gadījumā pieņemot pienu uzņēmumos, uzņēmumu kontrolē piena kvalitāti, nosakot visdažādākos kvalitātes rādītājs. Un viens no tiem rādītājiem, protams, ir baktērijas skaits šajā pienā, kam ir noteikti limiti. Tieši tāpat tās arī uzņēmums noteiktā periodiskumā kontrolē arī somatiskās šūnas. Tas ir rādītājs, kas ļauj spriest, vai piens tiek iegūts no veselām govīm. Arī šeit mums ir šis rādītājs stingri noteikts. Un, protams, uzņēmums kontrolē, vai pienā nav antibiotiku klātbūtne. Un, protams, kad antibiotika klātbūtne pienā nav pieļaujama, tādējādi pieņemot pienu pārstrādes uzņēmumā, katrs pārstrādātājs katrai piena partijai šis antibiotiku atliekvielas kontrolē.
Mm-hmm. Un ir nācies dzirdēt, ka kaut kas tomēr tiek atrasts, jo mēs esam diezgan daudz šeit šķēpes lauzuši, un klausītāji arī pa brītņiem ir satraukušies, ka it kā esot diezgan daudz, bet nu, atkal visi speciālisti saka, nu, ka nav tik traki.
Protams, kad, ja mēs runājam par antibiotika atliekvielām, visnotaļ viņas no zila gaisa nerodas, viņas nāk no dzīvnieku ārstēšanas, un vienmēr jau ārstējošais veterinārs ārsts nosaka, cik ilgi šādu pienu nevar dot uz pienotavu. Jo, protams, kad antibiotikas izdalās gan dzīvniekam ar urīnu, gan arī, protams, arī ar pienu, tādējādi šis antibiotika izdalīšanās laiks ir atkarīgs no devas lielumā, no pašu preparātu un tam līdzīgi. Un tādējādi, ražojot pienu produktus, uzņēmumi jau seni sapratuši, kad ir svarīgi kontrolēt katru pieņemto pienu partiju, jo problēmas jau nav tikai un vienīgi patērētājam, kam nav jāsaņem produkts, kas satura antibiotikas, bet problēmas ir arī pašam pārstrādātājam, jo pienam, kurā ir antibiotikas, visnotaļ piena produktu ražošanā ir ļoti liels grūtības un nesanāk neraudzētie piena produkti, ne sieri, nekas cits. Tādējādi uzreiz pieņemot pienu pienotavā pēc šī rādītāja kontrolējot un saprotot, ja šī analīze ir pozitīva, visnotaļ piens netiek pieņemts un tiek atgriezt saimniecībai atpakaļ.
Un pat ja tā ir ļoti liela piena sistēma, kas nāk no lielas saimniecības.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Tā kā mēs faktiski jau varam uztraukties par to, neuztraukties pat, ja, ka tas piens, kas nonāk jau faktiski pakā, nu tad tur jau
jā,
būs stingri kontrolēts.
Vai, jā, vai
tur
tieši tā.
Iespējams potenciāli bijuši varētu būt antibiotikas, ja?
Jā.
Tā. Tā. Nu tad skatāmies tālāk. Pieņemsim, tas piena vedējs ir iebraucis lielajā piena kombinātā, un kas notiek tālāk ar pienu?
Nu, tātad...
Ja mēs runājam tikai par pienu,
jā? Jā, protams, jā. Nu, tātad, kā mēs noskaidrojām, tad mēs kontrolējam, laborants kontrolē atvestā piena kvalitāti, nosakot noteiktos rādītājus. Tad, ja visa piena ir kārtībā, tiek pieņemts lēmums pienu pieņemt, un tad šī autocisterna tiek iztukšota, un, protams, šis piens tālāk tad tiek atdzesēts, ja tas ir nepieciešams, un arī tad viņš tiek kādu zinām laiku uzglabāts uzņēmumā, jo uzreiz pieņem to pienu vienmēr novirdes pārstrādē, jo pārstrādes uzņēmumos iekārts ļoti augstražīgs, ir nepieciešams uzkrāt zināms piena daudzums, lai varētu uzsākt pārstrādi, un tad jau šis piens tālāk tiek virzīts konkrēti produktu ražošanā. Ja tas ir dzeramais piens, tad pienam tiek standartizēts taukssaturs, jo piena produkti, kuri tiek piedāvāti patērētājam, nevienmēr satura tādu taukssaturu, kā tas ir sākotnēji pieņemtam pienam, tādējādi ir taukssatura standartizācija. Dzeramajam pienam pēc tam seko homogenizācijas process, un piens pēc tam tiek termiski apstrādāts, vai tā ir pasterizācija, vai tas ir kāds cits izvēlēts termiskās apstrādes režīms, kāds ir plānots šī konkrēta produktu ražošanā. Un tad piens, protams, tiek atdzesēts un iepakots visdažādākā iepakojumā formā, materiālā un, protams, arī svarā.
Jā, līdz tam mēs noteikti arī nonāksim. Bet sakiet, kāpēc ir izvēlēts nu, tas populārākais tie 2% tauku? Nu, kā tas ir radies un mēs esam vienkārši pieraduši pie tā, ka, nu, vai tas ir arī izdevīgi arī pašam pārstrādātājiem un tiem atlikušajiem procentiem tad var ražot sviestu un tā tālāk un tā tālāk?
Ziniet, es domāju, ka tas tauku saturs, protams, ir katra uzņēmuma izvēles. Bet es negribu teikt, ka tieši divi populārākais ir arī populārs 2,5 un ir arī 3,2 un 1,5 un visu. Tā kā šeit es negribu piekrist uzreiz, ka tas tā būtu izdevīgi, lai varētu arī citus produktus pārstrādāt, jo pieņemtajā pienā tauku saturs ir diezgan liels, tie ir apmēram 4,3%, ja mēs ņemām pēc vidējiem datiem, kā tas ir Latvijā. Un 2%, es domāju, ka tas ir tāds jauks skaitlis. Mēs varam teikt, ka tam pienam ir jau mazāks tauku saturs. Viņš tā kā varētu būt iedalāms kategorijā piens, es samazinātu tauku saturu. Tā kā labi no šī viedokļu raugoties ir pilnīgi visiem. Gan diecārsti nesatraucās, ka tie divi ir tāds slikts skaitlis, gan arī padērētājiem 2% ir labi.
Izklausās labi, jā, izklausās, pieņemsim, lai tā arī būtu. Bet sakiet, nu, pieņemsim no visu tā spektra, nu, sākot ar pienu, biezpienas, sviests un arī tie paši jogurti, par ko arī būs runa citos raidījumos. Kas ir visizdevīgākais pārstrādātājiem no šiem produktiem?
Grūti teikt, kas ir visizdevīgākais. Droši vien visizdevīgākais ir ražot saldējumu. Sāksim ar to.
Saldējums.
Protams, jā. Visizdevīgākais, visnotaļ. Jā. Par pārējiem produktiem, ja jau būtu jāpiesauc šie ekonomiskie termini, tad gan pienam, gan jogurtam, vai, teiksim, kefīram tīri šī rentabilitātes rādītāja tīri no ražošanas izdevīguma viedokļa ir līdzīgi. Te nevar teikt, ka izdevīgāk ir ražot jogurtu nekā pienu, vai izdevīgāk ir ražot kefīru nekā, teiksim, tur skābu krējumu un tam līdzīgi. Protams, ka šie jautājumi ir jāskata kompleksi, jo ja mēs pienu pieņemam un saprotam, ka mēs daļu pienu tauku atstājam pienā, bet mums paliek pāri arī krējuma daļa, tad mums ir jāpieslēdz šī krējuma pārstrāde, jo šie jautājumi tālāk jau uzreiz ietekmē ražotā produktu pašizmaksu, un tad jau tas ir viens komplekss process un komplekss skatījums kopumā.
Jo dažreiz jau sajūta ir tāda, ka lūk, sieru ļoti izdevīgi ražot, bet tas pārējais, nu tad nu, kaut kā
jā,
tā
bet,
paliek izskāda.
Es domāju, ka arī paši sieru ražotāji noteikti tā negribētu piekrist, jo jebkurā gadījumā, ja mēs ražojam nogatavinātos sieru, kur mums ir nogatavināšanas process jāīsteno tur 30 dienas, 45 dienas, 60 dienas. Protams, ka tas ir process, kamēr produkts top. Un ja paralēli tam nekādi citi produkti netiek ražot, tad uz to laiku, kamēr sirds gatavojās, tā nauda tur ir ieturēta.
tas gan.
Tieši tā.
Līdz ar to arī jāpārdod arī piens.
Tādējādi arī sieru ražotāji ražo paralēli citus piena produktus.
Piedus produktus. Jūs jau teicāt, ka piens tiek uzglabāts kādu laiku. Ko tas nozīmē? Tad tika atzasēts un stāv lielā cisternā un nekas ar to netiek darīts. Un cik tas apmēram ir tas ir diena, divas, trīs, četras, cik?
Būtībā, jā, ja piens tiek atdzesēts, uzglabāts, tie ir apmēram 2-6 grādi un uzglabā apmēram līdz 24 stundām. Protams, ka periodiski uzglabāšanas laikā pienu apmaisa, jā, un vairāk nekas ar to pienu, tanī certnē nenotiek.
Mm-hmm, labi, nu un kur tad sāks tas pirmais, laikam, pasterizācija, jā, par ko dažreiz šķēps lauž vai nevajag, laikam jau tomēr, ka vajag.
Nu, pasterizācija, godīgi sakot, ir tas noslēdošais process pirms iepakošanas, kā jā. Mēs esam sapratuši, jā, bet pasterizācija ir viens no galvenajiem procesiem piena produktu ražošanā, es domāju, tīri no galvenajiem no kvalitātes, no drošības viedokļa patērētājiem un, protams, arī produktu realizācijas laika.
No drošības viedokļa, jā, bet jā. No otras puses saka, nu, ledz, tajā pasterizācijas laikā tad mēs daudz ko zaudējam, un tad tas produkts, nu, tad tāpēc arī ir tā arī šķēpu laušana par to,
ziniet,
nu, kas tad mums paliek pāri no tā piena.
Jā, es esmu daudz pati dzirdējusi šādus jautājumus, un ļoti daudz ir dažādi pārspriedumi arī atrodami internetu vidē. Bet jāsaka, ka, protams, ka pasterizācijas process tas noteiktā temperatūrā vismaz 72 grādi un vairāk. Tātad vārds pasterizācija, lai klausītājiem būtu skaidrs, tas ir apmēram temperatūra diapazons no 72 grādiem līdz 95 grādiem. Būtībā šinīs temperatūrās tiek termiski apstrādāti piens, vārpiens, paniņas visdažādākiem piena produktiem. Ja runājam par šo dzeramo pienu, tad, protams, ka tā temperatūra ir 72 līdz 80, ir kāds uzņēmums, kas varbūt nedaudz uztur arī lielāku temperatūru, ja? Bet tā jau ir tad uzņēmuma pamatojums, kāpēc viņš to dara. Bet tad šī temperatūra, ja mēs runājam par uzturvielu izmaiņām, tad tas ir minimāls, jo pasterizācija ir viens no saudzīgākajiem piena apstrādes veidiem, un saglabājās tie paši tauki, taukos nekādas izmaiņas nenotiek, saglabājās tās pašas obaltumvielas. Protams, ka temperatūra, zinām, var ietekmēt obaltumvielu struktūru, bet neko vairāk obaltumvielu līdz ar to mazāk nepaliek, un obaltumvielas tāpatās ļoti labi organisms pārstrādā, arī termiski apstrādātu piena veidā. Šeit nav pamata bažām un domām, ka tur termiskās apstrādes procesā mēs iegūstam piena zupu, nevis pienu. Un ja nu mēs gribam būt pavisam godīgi, tad tās izmaiņas, ko pasterizācija atstāja, tas vairāk ir saistīts tieši ar ūdenī šķīstošajiem vitamīniem, jo tauko šķīstošie vitamīni ir stabili. Un ūdenī šķīstošie vitamīni, atsevišķi ūdenī šķīstošie vitamīni, vairāk tieši B1 vitamīns, B6, B12C, viņa daudzums samazinās pasterizācijā apmēram 10-15%.
Tik vien.
Un tas ir arī viss. Un jāreiz mēs pieķeramies par šiem vitamīniem, un kādam klausītājam šķiet, ka tas ir diezgan daudz, tad es gribētu atgriezties pie tā, kad jau pašā piena iegūšanas laikā, jau uzglabājot pienu saimniecībā, tad, kad piens tiek uzglabāts tvertnēs, protams, pienu atdzesējot, maisot, īpaši pienā tiek iekšā gaiss, un gaiss ir tas, kas jau saimniecības līmenī pienā var samazināt gan B2 vitamīnu daudzumu, gan C vitamīnu daudzumu, un pie piena uzglabāšanas vaļējos traukos, pie piena uzglabāšanas gaisā, tad šādā veidā mēs pat varam zaudēt šos minētos vitamīnus pat līdz 50%. Tā kā pasterizācija nav tas lielākais ļaunums, ja mēs raksturojam tieši šo procesu ietekmi uz vitamīniem. Vitamīniem.
Jā. Bet tas nozīmē, tad arī jau, pieņemsim, govs fermā kaut kādu zudumu jau
jā,
ir.
Protams, jā, protams,
tieši tā.
Jā, tieši tā.
Un cik tam beigās tad paliek pēc tās pasterizācijas, tad pusīt apmēram no tā, kas bija sākumā?
Ja mēs runājam par atsevišķiem vitamīnu pārstāvjiem, tad C vitamīns visnotaļ varētu teikt, ka pusi no tā, kas bija sākumā. B2 vitamīns kā reizi ir tas labais, kas varbūt tās zūd gaismas un gaisa ietekmē, bet termiskā apstrāde B2 vitamīnu neaiztiek absolūti, viņš ir stabils.
Kamēr saules stariņi netiek klāt, tikmēr
jā, protams, tāpēc arī man kolēģi Sandra pateiks, ka piena nav jāuzglabā caur spīdīgos traukos.
Tātad stikla pudele arī nedarēs?
Nu, tomēr būtu vērtīgāk un izdevīgāk pakot pienu produktus un cevišķi pienu tieši necaurspīdīgā tarā.
Mm-hmm. Tad padomu laikā tās pienu pudeles bija sliktas?
Tas bija padomu laikā galvenais iepakojums.
Jā, bet tagad
padomu
arī
laikā viņas bija ļoti labas, droši vien, ja mēs tā varam teikt. Bet šobrīd laiks iet uz priekšu, jauni materiāli attīstās, līdz ar to ir vēl labākas iespējas, kā var uzlabāt.
Jā, un pie iepakojuma mēs ķersimies nedaudz vēlāk, bet sakiet, tas, kas piemēram dažreiz uz tādu pienu paksi rakstīs, tur attiecīgi vitamīni tādu un tādu, tād, tas nozīmē, ka kaut kā mākslīgi tiek bagātināts ar vitamīniem.
Jā, protams, saprotot, kad piens satur ļoti daudz dažādas uzturvielas un piens ir vēlams uzturā un ar pienu mēs ļoti labi varam organismā uzņemt un izmantot un sagramot arī citas uzturvielas, tad tas ir viens no pamata produktiem, kur var pievienot dažādus vitamīnus, un mēs bagātinām pienu ar vitamīniem, un tādējādi mēs uzturā jau uzņemām pienu ar tā vērtīgajām sastāvdaļām, plus vēl pievienots vitamīns, kas ir klāt. Var, protams, veikalā redzēt, ir atsevišķi uzņēmumi piedāvātais, kur ir piens bagātināts ar D vitamīnu, ir, kur ir piena bagātināta ar visu tauko šķīstošo vitamīnu kompleksu A, D, E, ļoti dažādi piedāvājumi.
Kā jums pašai liekas, ir jēga tam visam, vai tas arī tās marketinga triks vai?
Ziniet, es teikšu tā, ka ja mēs uzturā lietotu varbūt nedaudz traknāku pienu, tad jau mēs ar pienu varētu uzņemt vairāk īpaši taukos šķīstošos vitamīns. Bet ja mēs gribam uzturā lietot liesāku pienu, mums jāsaprot, ka ar tauku satura samazināšanu mēs arī samazinām daļu šos taukos šķīstošos vitamīnus. Tādējādi te jau ir tā kā koks ar diviem galiem, bet no otras puses raugoties, ka, protams, ar uzturproduktiem mēs ļoti maz uzņemām vajadzīgos vitamīnus un atsevišķos gadījumos mums ir arī vitamīna deficīts, tad tas ir viens no veidiem, kā mēs varam vajadzīgo dienas devu ar noteiktiem vitamīniem arī uzņemt.
Arī šādi nosacīti sintētiski, nosacīti.
Tā. Jā, protams, aptiekā mēs varam arī nopirkt tos vitamīnus, un mēs arī viņus lietojam. Bet. Tie paši, kurus pieliek pienā, nekas cits nav.
Te liekam vienādību zīmi, jā. Sandrī, kaut ko piebilstams tieši par šo, teiksim, tādu bagātināšanu pienu? Vai nē? Nē, nebūs, jā. Te uzreiz arī viens jautājums, kas attiec uz to, ko mēs esam runājuši, tāpēc arī Sandra uzdod. Mūsu ģimene daudz patērē piena produktus, tomēr nav pārliecības par medikamentu neesamību pienā. Teicāt, ka atvestot cisternu pārbaudu laborantus, zināms, ka laukos cisternā salīja vairāk mazo pienražotāju produkciju. Kā var pārliecināties, kuram ir medikamentu klāt un kuram nav? Tas faktiski pārbauda visu lielo cisternu, vai ne?
Jā, tieši tā. Un te jau ir tas ļoti nopietnais jautājums. Tad, kad uzņēmumā tiek piens atvests, tad paraugs tiek ņemts no cisternas. Protams, ka cisterna nav viens liels, bet viņai ir sekcijas sadalīts. Paraugs tiek ņemts no katras cisternas sekcijas. Tādējādi, ja sekcijā tiek uzrādīts pozitīvs rezultāts, kad ir antibiotikas klāt, tad, protams, ka šo pienu nepieņem, un tad jau ir jautājums tālāk kontrolēt katru šo saimniecību, šo mazo piena ražotāju, lai tad izzinātu, kurš ir bijis līdzvainīgs šī negatīvajā rezultātā.
Tātad viens slikts kaimiņš var paraut līdz,
jā,
vairāks,
protams,
bet neteiksim ne visu novadu vai pagastu, tā teiksim.
Jā, ziniet, tur jau ir, tad ir jāņemas un ir jāskaidrojas un jākontrolē, un tad ir jāsaprot, kurš tad ir tā malnā auss šī baltajā piena.
Jā, mēs teļā. Nākamajā pusstundā vēl turpināsim, protams, par iepakojumu un runāsim arī par to homogenizāciju, nedaudz atgriezīsimies atpakaļ. Labi, jā, tas ļoti smags un aizdomīgs vārds, bet varbūt, ka nav nemaz tik trāki. Gribu atgādināt, ka mans studijas viešs ir Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāna un profesora Inga Ciproviča un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesora. Tagad, ja varat pilnīgi precīzi teikt, Sandra Muižniece Brasava.
Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Un atgādināšu arī, protams, par mājaslapu www.latvijasradio.lv. Tur atradiet radio 1 un tālāk raidījumu, kā labāk dzīvot. Droši uzdodiet savus jautājumus, arī varbūt pārdomas. Mēs par pienu runājam tieši par rūpnieciski apstrādāto un esam nonākuši līdz tam, ka pie sterilizācijas procesa mēs tomēr, ja mums kaut kas jāstāst par sterilizāciju.
Jā.
Pasterizācija izstāstījām, sterilizācija.
Sterilizācija, tā jau ir apstrāde temperatūrās virs 100 grādiem. Tādējādi, protams, kad izmaiņas ar piena sastāvu un uzturvērtību visnotaļ ir diezgan ievērojams. Ja pasterizācija ir tas maigais apstrādes veids, tas sterilizācijā jau mēs jūtam diezgan neatgriezeniskas piena sastāvu izmaiņas, un to mēs redzam gan piena krāsā, kas ir nedaudz krēmīgāka un rozīgāka toņa rodas. To mēs jūtam arī piena garšā, kam ir izteikta vārīta piena garša. Un, protams, ja mēs atkal runājam, tad sterilizācijā obaltumvielu saturs saglabājas un tauku saturs saglabājās. Nedaudz mazāk ir laktozes, jo, protams, kad laktoze piedalās arī šī krāsas veidošanā.
Laktoze ir piena cukurs, jā?
Jā, laktoze ir piena cukurs. Un sterilizācijā diezgan ievērojams ir vitamīna satura samazinājums, un šeit jau tie ir apmēram atkarībā no vitamīna veida, vēl joprojām kritiskākie ir ūdenī šķīstošie vitamīni, un tur tad atkal gan B1, gan B6, gan B12, gan C vitamīns jau samazinās kaut kur robežās no 30 līdz 80%. Mm-hmm.
Un šo veikalam redzamo pienu mēs redzam tur, kur nav ledusskapi, kur vienkārši tie šī iepakojuma stāv atsevišķi.
Jā, jā, bet es tomēr gribētu teikt, ka ir atšķirības starp sterilizācijas režīmu īstenošanu piena produktu ražošanā un to pienu, kurš tiek uzglabāts 20 un citās temperatūrās, pavisam nevis augstuma vitrīnās, bet citos plauktos, jā. Un šī produkta tapšanā mēs lietojam pavisam citu termiskās apstrādes režīmu, ko mēs saucam par apstrādi ultra augstā temperatūrā. un tie ir diezgan precīzi 135-140 grādi, bet šī temperatūra pienam tiek sasniegta momentāli, un piens tiek izturēts apmēram 3 līdz 5 sekundes, tā kā šī režīma ietekme, lai gan tas ir 100 un vairāk grādi, būtībā no uzturvērtības viedokļa tiek pielīdzināta pasterizācijai. Tikai vienīgā nians starp pasterizētu pienu un ultraaugstās temperatūrās apstrādātu pienu, tā ir garša, ko visnotaļ pamana patērētājs, ja pasterizētam pienam mēs to šo iespējamo vārīto piena garšas niansi nejūtam, tad šim pienam tas ir visnotaļ.
Mm-hmm. Un kāpēc tieši 135 grādi ir izvēlēti nevis vairāk vai drusiņi mazāk? Tur ir kaut kāda nozīme? Tam ir nozīme noteikti.
Jā, protams, tam ir nozīme. Tās, protams, ir diezgan specifisks process, kas atkal tīri iekārt ražotājiem ir bijis uzdevums sasniegt un sakārtot, bet tas ir tāds ļoti strauši īslaicīgs apstrādes veids, lai, protams, arī vienlaicīgi paņemtu ar šo temperatūru mikroorganismu skaita samazināšanu un tieši tādu nejauku pārstāju, kas pienā ir sporas un atsevišķi citus termiski izturīgus mikroorganismus.
Tās tiek visas nogalinātas pa tīro.
Jā, maksimāli.
Uh-huh. Un arī labās baktērijas līdz ar to arī tur faktiski nav. Nu, tās, kas mēs varam uzskatīt.
Labās baktērijas nav arī pasterizētā piena.
Nav, jā.
Arī pasterizētā
paklausīsimies
nav, jā.
Nedaudz arī radioklausītājs. Jā, lūdzu. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man ir tāds jautājums. Es dzirdēju, ka rūgušu piens ļoti veselīgs. Un nezinu, man liekas, ka nu, man tā nesanāks... to veikalu pienu sarūgt, jo viņš vai pelē, vai kaut kā tā, kad stāv siltumā ilgāk, tad viņš tad vajadzētu speciāli, piemēram,
jā, mēs sapratām, jā.
Jā, es sapratu, jūs jautājām, jā, paldies.
No pakas, jā?
Jā, protams, veikalu pienu saraudzēt vienkārši atstājot siltā vietā nevar, jo termiskā apstrāde, vienalga vai tā ir pasterizācija vai sterilizācija vai apstrāde otrā augstās temperatūrās, pienskāpes baktērijas, kas ir sākotnēji pienā, ir iznīcinājis. Tādējādi, lai šo labo burvīgo rūgušu pienu iegūtu, es varu klausītājai ieteikt, ka, ja jūs vēlaties, jūs varat iegādāties veikalā pienu, pielikt pienam karoti skābu krējuma vai karoti kefīra, atstāt šo pienu siltā vietā, un nākamā dienā jums būs skaists rūgušu piens, ēdat uz veselību. Mm,
jā, tā ir vecā labā recepta, faktiski.
Tieši tā, jā.
Kaut gan no otras puses var tak rūgušu pienu arī nopirkt tāpat. Un tur...
Ziniet, rūgušu pienu laikam jau varas nopirkt tāpat nevar. Rūgušu piens ir viens no tiem retajiem produktiem, kuru uzņēmumi ražo ļoti, ļoti maz, un veikalā viņu praktiski iegādāties nevar.
Un iemesls tam?
Es domāju, ka rūgušu pienu, diemžēl, ir izkonkurējuši citi raudzēti skāpienu dzērieni.
Ieskaitot jogurtu, jau visdrīz.
Jā, protams.
Saldāks, garšīgi. No tādu vienu.
Nē, es domāju, ka ne tikai jogurts, arī kefīra daudzveidība, arī viss dažādākās paniņas ar piedavām un visu. Tā kā rūgušu piens ir palicis retums.
Mm-hmm. Vēl viens klausītājs vans, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man jautājums ir tāds. Sakiet, lūdzu, pa pienu pulveru, sauso pienu pulveru.
Jā, un ko jūs vēlaties uzzināt?
Jā,
uzināt
ko jūs vēlaties, lūdzu?
Nu, es gribu uzzināt, vai viņš ir, nu, teiksim, tikpat veselīgs kā parasīgs, kā saka, gols piens, vai
ir kaut kāds atšķirības, jā? Labi.
Jā, tā. Paldies par jautājumu. Jā, sausais piens tiek iegūts no piena.
Kāds pārsteigums, vai ne?
Jā, mums vienmēr šķiet, ka sausais piens ir pilnīgi no citas operas. Jā, sauso pienu iegūst no piena. Galvenais uzdevums šī produkta ražošanā ir no piena izdalīt ārā ūdeni. Ja pienā ir daudz ūdens, apmēram 87%, tāpēc piens ir šķidrums pēc vizuālā skata, tad sausais piens ir pulverveida produkts, kurā šis ūdens ir izdalīts ārā, tādējādi sausam produktam ir tikai ap 4% ūdens. Bet, ja mēs runājam par uzturvērtību, tad sauso pienu mēs nekādīgi nevaram noniecināt, pateikt, ka viņš ir bezvērtīgs un visu, jo būtībā, ja tā pēctecīgi skatās, tie ir tehnoloģiskā procesa ietekmes ziņā uz piena sastāvu, uz piena uzturvērtību, tad būtībā starp sauso pienu un termiski apstrādātu pienu mēs varētu likt vienādību zīmi.
Pat tā.
Pat tā, jā.
Un vēl arī viens tāds no tiem mītiem, kas ik pa brītiņam ceļo par to, ka no tā piena pulvera viss tiek taisīts. Arī tas piens, ko mēs dabūnam veikalā, tas viss ir piena pulvers, nevis pa taisno nāk no gotiņas. Nu, parasti tie, kas ir bijuši studijā un arī radioklausītāji atcerēsies, arī mūsu viesi teikuši, nu, ka tas ir ļoti dārgi faktiski taisīt vēl no piena pulvera vēlreiz piena atpakaļ.
Jā, teiksim tā, ka, protams, ka tad, kad ražo sauso pienu, sausais piens tiek izmantots un izmantots ļoti dažādu pārtikas produktu ražošanā. Bet, ja tā globālu šo jautājumu skatās, tad jāsaka ir tā, ka valstīs, kur ir attīstīta piena lopkopība,
dzīvo
mazākā pasaules iedzīvotāja daļa. Un saprotot, ka piens un tā produkti ir vēlami uzturā pilnīgi visiem, gan tie, kas dzīvo Latvijā, gan tie, kas dzīvo ugunszemē un kādos citos pasaules reģionos, tad šeit ir tas stāsts par piena konservu ražošanu, jo mēs nevaram pienu aizvest uz visiem pasaules reģioniem, kamēr to tālo ceļu brauks, tur nebūs ne tikai rūgušu piens, bet daudz citi brīnumi. Tādējādi, lai pienu varētu transportēt, tas ir vienkāršākais, ērtākais un arī ekonomiski pamatotākais variants, ka gatavot sausus pienu produktus vai arī gatavot iebiezināts pienu produktus un tādējādi vest uz ļoti daudziem pasaules reģioniem un no šī produkta tad gatavot tādus pašus piena produktus. Protams, ka šī gadījumā mēs šo sauso pienu atjaucam ar ūdeni, noteiktās attiecībās ievērojot, lai pēc tam gala produktā tās proporcijas ar ūdeni un piena sausnu būtu tā, kā tas ir pienā, un tad šie produkti tiek gatavoti. Bet es gribu uzsvērt, ka Latvijā no sausā piena produktus negatavo, un ja tas būtu darīts, tad produktu nosaukums nebūtu piens, bet būtu atjaunotais piens, un patērētājs par to varētu pārliecināties arī produktu sastāvā. Ja paņemam piena paku un paskatamies, tad jūs redzat, ka dzeramam pienam vai sterilizētam pienam vai ultraaugstās temperatūrās apstrādātam pienam sastāvs nav norādīts. Jo ja produkts 100% satura vienu izēvielu, sastāvs nav jānorāda. Ja mēs gatavojam produktus no sausā piena, mums jau ir divas komponentes – ūdens un sausais piens. Un tam ir jābūt norādītam sastāvā. Tādējādi, ja jūs ceļojat pa pasauli un jums ir iespējas redzēt produktu nosaukumu atjaunoto pienu, lasam sastāvu un visiem ir viss skaidrs, kas tur ir.
Angliski kā tas būtu atjaunotais piens?
Recombinated vai reconstituted milk.
Tātad milk, jā, tad jūs zināsat, ka tas nāk no piena pulvera. Halo, sveicināt, lūdzu.
Labrīt.
Jā, lūdzu.
Ziniet, man tāds jautājums, kāpēc piens un arī saldais krēms pirms realizācijas beigām ilgāk grusku pastāvot paliek rūgts, vienkārši nedzerams, ir jāmet laukā.
Skaidrs,
kāpēc?
Jā, tas ir tieši tāpēc, ka ir šis sterilizācijas process bijis. Ja?
Nē, ziniet, ar rūgtumu būtībā ir tā, kad rūgtumu izraisa pienā palikušie fermenti, kas ir pārdzīvojuši termisko apstrādi. Jo, ja mēs praktizējam pasterizāciju, un es jau minēju, ka tie 72-80 grādi, mēs nevaram 100% pateikt, ka visi mikroorganismi aiziet bojā, tas arī pilnīgi muļķīgi, tā tas nav, un kad šāds apstrādes veids arī saglabā fermentus, kas pienā jau sākotnēji kopš piena sintēzes ir, un, protams, ka ferments izdala arī mikroorganismi. Un tādējādi šie fermenti ir tie, kas sašķeļ taukus, kas sašķeļ obaltumvielas un parādās šī rūgtākā garša. Protams, ka tas ir jautājums par derīguma termiņu, jo derīguma termiņa laikā šim rūgtumam nebūtu jāparādās. Bet, ja šis rūgtums ir parādījies, tas visnotaļ ir par šo fermentu darbību pienā, un viņi ir par to arī atbildīgi. Protams, ka fermentu darbība vairāk parādās arī agrīnā pavasara periodā, tad, kad arī mums ir tikko sācies laktācijas periods, kad dzīvnieki atnešās, kad dzīvnieki ir jauna. Nu, būtībā pareizāk būtu jāsaka tā, ka tad, kad dzīvniekam piedzimst teliņš, tad mums izdalās piens, ko mēs saucam par jaunpienu, Un būtībā tas pirmais posms, kamēr piena sastāvs stabilizējas, notiek ļoti daudz dažādas pārvērtības ar piena sastāvdaļām.
Un ļaust tādējā... minēt, tas nozīmē, jo rūgtāks paliek tas piens, jo jaunpienu jūs vairāk esat lietojuši.
Ja, nē, tā es negribētu teikt, bet jebkurā gadījumā gan jaunpienā, gan laktācijas perioda sākumā mēs drusciņi to rūgtumu varam piefiksēt. Mēs arī laktācijas perioda beigās viņu varam piefiksēt, jo, protams, ka piena sastāvs mainās visā laktācijas periodā un tas arī ietekmē, bet tas neizslēdz mikroorganismu darbību un fermentus, kas tur ir iekšā.
Jā, Ringa, mēs esam nopļāpājuši diezgan daudz, bet Sandra, mēs galīgi esam aizmirsuši, un līdz ar to mēs jau esam noskaidrojuši, ka tā piena pudele, stikla, nu nav tas labākais, tāpēc, ka tā ir caurspīdīga. Bet tad, kur tad būtu tas vislabākais piena iepakojums šobrīd? Tā tetrapaka ir laba vai ir vēl kaut kas labāks, kā uzglabāt pienu?
Ja mēs runājam par tetrapakām, tad te arī jāskatās, ir, nu, ja mēs tā veikla plauktos paskatāmies, galvenokārt mēs redzam divu veidu pakas. Viena paka ir tāda, kur mēs redzam tādu kā jumtiņu, redzama, to mēs saucam par tetrareks paku, un otra paka ir tā, kas ir paka, kura tāda kā ķieģelīte, mēs redzam tetrabrik paka. Un arī šeit, ja mēs izvēlamies, uzņēmums ir izvēlējies pakot produktu vienā vai otra veida pakās, tad arī šeit, ja mēs pilnīgi vienādā pakā iepakotu vienu to pašu pienu dažādās abās šajās pakās, tad jau mums derīguma termiņš, protams, jau uzreiz būs savādāks. Ar ko tas būtu skaidrojums? Tas skaidrojums ar to, kad šīs pakas izgatavošanas princips ir nu, pilnīgi atšķirīgs. Ja tajā gadījumā, kad mums paka izskatās tā kā ķieģelītis, iepakoja materiāls uzņēmumā tiek iekārtā no ievietots tāds kā rullis. Un šī gadījumā, veidojot šādu paku, piena pakai augšējā daļā vispār nemaz nav gaisa. Mēs ļoti labi zinām, ka gaisa bojā pārtikas produktus. Un otrs variants, tad, ja mēs izmantojam šo paku, kurai ir tā kā jumtiņš augstgalā, tad šeit princips tāds, ka tā iekārta tāda kā karuseļa tipa ir. Un, līdz ar to šeit uzņēmums jau izgatavo tāds kā sagatavis. Līdz ar to attiecīgi uz tāda kā karuseļa griežoties šim iepakojumam, visā iepakojuma nu, kausēšanas procesā, tad iepildot tiek iepildīts iekšā produkts, piens, un tā visa rezultātā tiek aizkausēta augšējā daļa pakai. Nu, un tad šajā jumtiņa daļā ir augšējā daļā mums atrodas gaiss. Līdz ar to, ja produkts ir pilnīgi vienādi apstrādāts un šādās pakās iepakos, tad jau mums šī negadījumā produktam ražotājs liek jau dažādas derīguma termiņus, ja tajā pašā vienā dienā būs pildīts vienā un otrā pakā. Nu, un, protams, šajās tetrapakās, ja mēs runājam, tie ir tā izslēgtā iespēja, ka mums tas produkts saskarās ar gaisu. Un mēs pieskārāmies arī tam jautājumam attiecību par pakām, jūs minējāt par to, ka istabas temperatūrā mēs turam šajos 20 grādos, un kā tas piens tur saglabājas tik ilgi nu, labā Labs, kvalitātē. Tad līdz ar to šeit arī tas risinājums, kad ja mēs pakojam šādā veidā, produkts, tas ir vēl trešais veids, kādā veidā tiek produkts pakots, tad te arī paka tiek veidota jauno ruļa, bet pirms produkts tiek pildīts pakā iekšā, pirmām kārtām produkts, kā jau kolēģi minēja, tiek apstrādāts šies augstajās temperatūrās, un otrām kārtām jau iepakojums pirms produkta pakošanas tiek apstrādāts arī speciāli vai no ūdeņraža no peroksīda vai citām šim tie veidiem, kā to apstrādā. Līdz ar to produkts ir sterils, iepakojums ir sterils arī no iekšienes, un arī tas viss iepakošanas process notiek sterilā vidē, tas nenotiek vienkārši uzņēmuma telpās, bet ir speciālas iekārtas, kuras nodrošina iekārtas iekšienē šo sterilo vidi.
Nu, bet to ūdeņraža peroksīdu varbūt, ka nav tik labi kaut kāds atkal, mēs uzskatīsim, kaut kas paliek nedaudz pāri, un tad mēs nu, tā, nu, nu labi, tas peroksīds mums ūdeņraža ir gan daudz apkārt, jā,
bet, principā, tie ir arī citi veidi, kādā veidā uzņēmums apstrādā, bet tajā brīdī, kad iepakojums no iekšpuses tiek apstrādāts, pēc tam ir šis nožāvēšanas process un ir pārliecināšanās par to, ka tur nekas nav palicis no tā, kam tur nevajadzētu būt.
Jā, un es Andrei vēl gribētu piebilst, ka būtībā šī ūdeņraža peroksīda uznešana uz iepakojumu materiālu, tas notiek arī ļoti augstā temperatūrā, tā ka būtībā tas ūdeņrads ļoti strauji sadalās, viņš veido tā kā tvaikam līdzīgu efektu uz iekšējā materiāla virsmas un patērētājam nav jābežās, ka no. peroksīds kaut viņam ir komplektā ar pienobaltu un vielām.
Atnāks līdzi, jā. Bet kāpēc tad tomēr lielākoties ir tomēr ar to jumtiņu tās pakas? Tad varbūt tas ir kaut kā dārgāk taisīt, nu to smuko paku, kur vispār gaisa nav klāt. Nu tad ļoti labi.
Nu, te, principā, uzņēmums pats izvēlas kādā veidā, bet es domāju, ka varbūt kāpēc arī tiek izmantot šīs pakas ar jumtiņu, tāpēc, ka piens būs tas produkts, kur mēs, ja paskatīsimies derīguma termiņš, mums ikdienā mēs viņu daudz lietojam, līdz ar to mums šis derīguma termiņš nav šī lielā vajadzība pēc šī ļoti garā termiņa, lielākajai daļai produktu. Un līdz ar to, es domāju, tas ir galvenais iemesls, kāpēc bieži tiek izmantotas šīs, teiksim, pakas ar jumtiņu. Mm-hmm. Un arī var patērēt, nu, teiksim, šis atvēršanas ērtāk šis variants.
Nu, un ja pieliek vēl to korķīti klāt?
Nu, korķītis, protams, pat tas ir atkal patērētāju vēlmes.
Jā.
Un ražotājs, protams, kad, ja patērētājs vēlās, ražotājs iet laikam līdzi un skatās, kādas ir iespējas un kādā veidā varētu interesanti šo visu tā kā risinājumu meklēt. Jo, protams, ka patērētājiem ir interesanti, ja viņš ir atvērt, aizvērt, un līdz ar to, protams, tas ir ērtāk.
Bet, arī līdzi paņemot. Pagarināt derīguma termiņu tas nekādi nevar, drīzāk otrādi.
Ja mēs ieliekam korķīti, tad, principā, un derīguma termiņu mēs vai arī pienam liekam uz pakas tas, ko mēs tā kā skatāmies un redzam, ir līdz tam brīdim, kamēr mēs to produktu esam atvēruši. Un tad tālākais ir mūsu paša atbildība, kā mēs to produktu glabājam. Jo mēs jau varam arī nopirkt pienu, un viņam derīguma termiņš būs vairākas dienas, bet ja mēs viņu turēsim siltā telpā, protams, ka viņš jau pēc pār, teiksim, jau pēc, nu, skrietni īsāka laika viņš būs sabojājies.
Skaidrs. Un polipakas? Tas paciņas mīgs, kas ir nosacīt lētāks.
Jā, jā. Polipakas, principā, ja mēs skatāmies no iepakojuma materiāla viedokļa, tad polipakai mums ir viens vai divi slāņi, šie, ar ko mēs veidojam. Ja mēs runājam par tetrapakām, tad principā tetrapakai ir 3 līdz pat 7 slāņi, ko mēs izvēlamies. Līdz ar to, ja mēs runājam par derīguma termiņiem, tad šajās tetrapakās derīguma termiņš būs garāks nekā mīkstajās pakās. Un līdz ar to arī, protams, ja mēs skatāmies no patērētāja lietošanas ērtības viedokļa, droši vien, kad ja mēs to pienesam nolēmuši, teiksim, izmantot ātri, tad mēs skatāmies, ka mēs, protams, varam ņemt arī šo mīksto pakumu.
Mm-hmm. Mums laiks beidzies. Mēs nepaspējām daudz ko izrunāt. Tiemžēl būs jārunā vēl. Paldies šobrīd sāku Ingai Ciprovičai un Sandrai Mužniecei Brasavai. Raidījums kā labāk dzīvot ar manas brīdis pie studijas pults. Olga Grimšana raidījuma producenta Nesels Jansons bija šeit studijā. Tiekamies jau rīt, pulksteni, apmēram 9:10. Satā!